wareegta Al-Shabaab ay soo weerareen xilli saqdhaxa ah.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Nalo jina langu ni Harrison Kamau. Leo ikiwa ni Ijumaa, tarehe ni 30 mwezi wa Disemba mwaka 2022. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi ya Radio Citizen, na pia Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Naam, msikilizaji, katika ripoti na matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa kama alivyosema Kamau, ni siku ya mjadala wetu moja kwa moja, ngiye naita live talk, tukimulika matukio makubwa duniani na yale wewe msikilizaji unayotarajia kwa mwaka mpya ujao 2023. Tunafahamu pia dunia imepoteza mfalme wa soka Pele. Je, nani kama yeye?
Kutafuta au kupata mtu mwingine kama Pele, sidhani kama itakuwa ni sahihi kulinganisha vitu hivyo, kwa sababu kila mtu anakuja na kile ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia. Pele ni Pele, na Pele alikuwa Pele, mwache Pele awe Pele.
Katika taarifa nyingine, wanajeshi wa Eritrea waanza kuondoka katika sehemu ya Tigray kaskazini mwa Ethiopia wakielekea kwenye mpaka wao.
Na katika taarifa nyingine, basi msikilizaji, utasikia hayo mengi na mengi utakayosikia kwenye matangazo haya ya hii leo, ikiwa ni pamoja na live talk kama ilivyosema awali. Lakini kwanza kabisa, kabla ya kuingia kwenye mjadala wetu wa live talk, tuanze kupata zile habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Harrison Kamau.
Mashabiki wa kandanda na dunia kwa ujumla Alhamisi wamepokea kwa njia tofauti habari za kifo cha gwiji wa mchezo wa soka. Pele amekufa akiwa na umri wa miaka 82, na umaarufu wake ulitanda kupitia timu yake ya Brazil alipofunga magoli mengi akiwa kijana mdogo na kupelekea ushindi wake mara tatu kwenye kombe la dunia. Pele ni mmoja wa wachezaji bora zaidi wa soka katika historia, ambaye aliweka jina la timu yake ya Santos kwenye ramani ya kimataifa kabla ya kuhamia hapa Marekani na kuchezea timu ya New York Cosmos baadaye maishani. Baada ya kuondoka kwenye uwanja kama mchezaji, Pele pia aliwahi kuhudumu kama waziri wa michezo wa Brazil pamoja na kuwa mjumbe maalum wa spoti kwenye shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO, akiongoza juhudi za kukuza michezo miongoni mwa vijana pamoja na kutoa misaada kwa walio maskini. Uwanja wa michezo wa Wembley mjini London umewashwa taa zenye rangi ya Brazil ikiwa kama njia ya kumwomboleza. Wakati huo huo, Brazil imetangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa, wakati sanamu ya Pele mjini Rio de Janeiro pamoja na kwenye viwanja vya michezo vya Santos na Maracana zikirembeshwa kwa taa kama njia ya kumwomboleza. Kwa mengi zaidi tutazungumzia kumhusu Pele wakati tukianza mazungumzo yetu ya live talk baada ya taarifa hizi. Mashahidi kadhaa wameambia shirika la habari la Reuters kwamba wanajeshi wa Eritrea walioshirikiana na vikosi vya serikali kwenye vita vya Tigray wameondoka kwenye mji wa Shire na Axum na kuelekea kwenye mpaka. Hatua hiyo ni kufuatia mkataba wa amani wa Novemba 2 kati ya serikali kuu ya Ethiopia na TPLF, ambapo vikosi vya kigeni vilihitajika kuondoka Tigray. Eritrea hata hivyo haikuwa kwenye mkataba huo, na kwa hivyo kubaki kwa vikosi vyake kwenye eneo hilo kulizua wasiwasi wa iwapo mkataba huo ungeheshimiwa. Wafanyakazi wa kutoa misaada kwenye mji wa Axum na Shire wamesema kwamba walishuhudia darzeni ya malori ya wanajeshi wa Eritrea yakielekea kwenye mji wa mpakani wa Shararo. Wakazi wa Tigray wamedai kwamba wanajeshi wa Eritrea wamekuwa wakipora mali pamoja na kuua au kukamata raia hata baada ya mkataba wa amani kufikiwa. Kesi imeanza tena nchini Mali siku ya leo Ijumaa dhidi ya wanajeshi 46 wa Ivory Coast ambao kuzuiliwa kwao kumezua mzozo wa kidiplomasia kati ya mataifa yote mawili. Kesi yao ilifunguliwa katika mji mkuu wa Bamako hapo jana Alhamisi, na kabla ya tarehe ya mwisho iliyowekwa ya Januari mosi na viongozi wa Afrika Magharibi kwa Mali kuachilia huru wanajeshi hao au wakabiliwe na vikwazo. Wanajeshi 49 kutoka Ivory Coast walikamatwa baada ya kuwasili katika uwanja wa ndege wa Bamako Julai 10. Wanajeshi watatu wote wanawake baadaye waliachiliwa huru. Wale waliosalia waliotajwa na utawala wa Mali kama mamluki walishtakiwa mwezi uliofuata kwa kukataa kuhujumu usalama au kutaka kuhujumu usalama wa taifa. Ivory Coast na Umoja wa Mataifa zinasema wanajeshi hao walisafirishwa kwa ndege ili kuchukua nafasi ya wenzao waliokuwa wanabidi kuondoka katika kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini Mali. Shirika la ndege la Southwest limeahidi kuwalipa abiria fidia kutokana na hasara walizopata kufuatia kusitishwa kwa safari za ndege kutokana na dharuba kubwa ya msimu wa baridi nchini Marekani. Shirika hilo limesema litagharamia gharama za vitu kama bili za hoteli na ukodishaji wa magari pamoja na kurejesha tiketi. Imeonya kuwa kutakuwa na upungufu mkubwa katika mapato yake kutokana na hilo, lakini inasema ni mapema mno kuweka idadi sahihi katika hilo. Wakati mashirika mengine ya ndege Marekani yalirudi haraka kurekebisha hali hiyo, shirika la ndege la Southwest lenye makao yake Dallas bado linataabika. Liliahirisha angalau safari 10,016 za ndege katika wiki iliyopita, ikiwa ni pamoja na karibu 60% ya huduma zote siku ya Alhamisi hapo Disemba 29. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Mahakama moja nchini Myanmar inayotawaliwa na jeshi siku ya Ijumaa imemtia hatiani kiongozi aliyeondolewa madarakani Aung San Suu Kyi kwa ufisadi na kumhukumu kifungo cha miaka 7 jela katika msururu wa kesi za jinai dhidi yake, afisa wa sheria amesema. Hatua hiyo ya mahakama inamuacha na jumla ya miaka 33 ya kutumikia kifungo gerezani kufuatia msururu wa mashtaka ya kisiasa tangu jeshi lilipoangusha serikali yake iliyochaguliwa Februari 2021. Kesi hiyo iliyomalizika Ijumaa ilihusisha makosa 5 chini ya sheria ya kupambana na rushwa na kufuatia hukumu ya awali kwa makosa mengine 7 ya ufisadi, ambao kila moja adhabu yake ni kifungo cha miaka hadi 15 jela pamoja na faini. San Suu Kyi mwenye umri wa miaka 77 pia amepatikana na hatia ya makosa mengine kadhaa, ikiwa ni pamoja na kuingiza na kumiliki mazungumzo ya walkie-talkie kinyume cha sheria, kukiuka vizuizi vya virusi vya corona, kukiuka sheria ya siri rasmi ya nchi, uchochezi na udanganyifu katika uchaguzi. Russia na Iran wote wameonya kuhusu hatari kubwa ya kutofufua tena mkataba wa nyuklia wa Iran na mataifa ya Magharibi. Hata hivyo mataifa hayo yameongeza kusema kwamba huenda mataifa hayo hayapo tayari kufufua mkataba huo kutokana na maandamano ya hivi karibuni kuhusu haki za binadamu nchini Iran na pia kuhusu vita vya Russia vya Ukraine. Idara ya kimataifa ya nishati ya atomiki yenye makao yake mjini Vienna kwa muda mrefu imeomba Iran kufichua maeneo 3 yenye uranium, swala ambalo imekataa. Waziri wa mambo ya kigeni wa Russia Sergei Lavrov amesema Alhamisi kwamba Moscow inaunga mkono Marekani pamoja na washirika wake kwenye mkataba wa nyuklia wa Iran. Amesema kwamba kutofikiwa kwa mkataba huo huenda kukapelekea ongezeko la taharuki pamoja na ununuzi wa silaha wenye madhara ya muda mrefu kwa ulimwengu. Na timu ya waokozi nchini Cambodia leo imeendelea kutafuta manusura kwenye mabaki ya hoteli na kasino, wakati idadi ya vifo kutokana na moto uliolazimisha baadhi ya watu kuruka kutoka kwenye madirisha ikifikia 25. Mamia watu wanaaminika kuwa ndani ya hoteli hiyo ya Grand Diamond City kwenye mji wa Poipet karibu na mpaka wa Thailand pale moto ulipozuka usiku wa kuamkia Alhamisi. Picha zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha watu wakiwa kwenye madirisha pamoja na paa la jengo hilo wakijaribu kuokoa maisha yao. Afisa mmoja wa polisi wa Cambodia ameambia shirika la habari la AFP kwamba inaaminika kuwa watu wengi wamekwama ndani ya jengo hilo huko waokozi wakiendelea kuwasaka. Mamia wanajeshi, polisi pamoja na watu wa kujitolea wapo kwenye eneo la tukio wakiendelea kushughulika na shughuli za uokozi. Ripoti zimeongeza kusema kwamba moshi uliendelea kutoka kwenye jengo hilo mapema leo kwa magari ya kuzima moto yakibaki chonjo. Wengi waliojeruhiwa wamepelekwa Thailand kwa matibabu, wakati 13 miongoni mwao wakisemekana kuwa kwenye hali mahututi.
unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Na msikilizaji, karibu katika mjadala wetu wa leo Ijumaa Live Talk, ambapo tunamulika tathmini yako ya mwaka huu unaokamilika hii Ijumaa ya leo, kama itakuwa ndio Ijumaa ya kukamilisha mwaka wa 2022. Tunaangalia basi kwa upande wako wewe msikilizaji, yale ambayo umeyatathmini kwa mwaka huu 2022 mpaka unapokaribia kukamilika kabisa. Hali kadhalika yale unayotarajia, matarajio kwa mwaka mpya ujao 2023. Vile vile tutaangalia yale makuu yaliyotokea, mojawapo tunalijua kama ni kupotea kwa mfalme wa soka duniani Pele. Yeye amepoteza maisha yake na tumetangaza kwenye habari zetu. Hivi sasa tutaendelea kuzungumza pia juu ya Pele na yale aliyofanya. Vile vile tutaungana na wachambuzi kuweza kuzungumza pamoja nasi. Kutoka nchini Tanzania tutakuwa naye Mgunga Mnyenyelwa. Yeye ni mwanzilishi wa taasisi itwayo Baba Watoto kule nchini Tanzania, ambaye pia ni mwanaharakati wa haki za watoto. Vile vile tutaungana naye Sam Ruhuza. Sam Ruhuza anatoka nchini Tanzania pia. Yeye ni mchambuzi wa siasa kutoka maeneo hayo ya Tanzania. Na kule DRC Bili Imani, ambaye ni mchambuzi wa siasa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini basi kabla ya kuungana na wachambuzi wetu, kwanza kabisa tuangalie dunia hivi sasa ikiwa inamkumbuka na kuadhimisha mchezaji maarufu wa soka wa Brazil, ambaye alianzia kuondoka kwenye umasikini hadi kwa mmoja wa soka wakubwa kabisa duniani na anajulikana sana kwenye historia, ambaye alifariki Alhamisi akiwa na umri wa miaka 82, ambapo watu mbalimbali mashuhuri duniani wamemkumbuka kusema na kumkumbuka kwa mengi aliyofanya Pele wakati wa uhai wake. Basi moja kwa moja niwakaribishe watangazaji wa Kongwe. Tunaye hapa mtangazaji mkongwe na mkurugenzi wa mawasiliano kule kule Zanzibar, Charles Hillary. Utueleze Charles, jinsi wewe unavyomkumbuka Pele.
Kwa kweli, kwanza ni masikitiko makubwa kuondokewa na mtu kama huyu ambaye aliufanya mchezo wa soka kuwa burudani nyingine kabisa kwa wale ambao walikuwa wanapenda tu kuangalia mabao yakifungwa. Lakini Pele, Mwenyezi Mungu alimpatia kipaji cha kufanya mchezo wa mpira wa miguu kuwa ni wa burudani. Tulishuhudia vitu vingi ambavyo alivibuni yeye kutokana na Mwenyezi Mungu alivyomjalia kipaji cha usakataji wa kandanda. Tumeshuhudia tiktaka zile za kupigwa kinyume nyume. Tumeshuhudia chenga zinapigwa za visigino. Tumeshuhudia mshambuliaji anayeweza kupita katikati ya mabeki watatu wanne na kufanya vitu vingi sana, na ufungaji wake ulikuwa kwa kweli ni wa aina yake. Kwa hiyo nitamkumbuka Pele, ingawa wakati ule huku Tanzania hakukuwa na television wakati Pele anacheza mpira, lakini kulikuwa na wakati tunaangalia hizo mechi ambazo timu ya soka ya Brazil ilikuwa ikicheza kwenye filamu. Kulikuwa na filamu zamani, feature film, zilikuwa zinaletwa filamu kwa ajili ya kuangalia vitu mbalimbali. Kwa hiyo vitu vingine nyingine tunaangalia mipira ambayo ilikuwa ikichezwa siku za nyuma. Kwa hiyo tulishuhudia wengine kumuona wakati ule akisakata kandanda.
Na pengine Charles, kwa sababu wewe ni gwiji katika masuala ya soka na michezo, pengine dunia kuona mfalme mwingine wa soka kukamata nafasi ya Pele au kukaribia ya Pele, unaona hilo swala kwa mchezaji yoyote aliyepo hivi sasa?
Unajua, katika soka au katika michezo, kila mtu duniani anakuja na kipaji chake. Kumpata mtu mwingine kama Pele itakuwa ni vigumu. Watatokea wengine watakuwa na vitu vyao vya aina yake, lakini kumpata mtu kama Pele itakuwa ni vigumu. Nikukumbushe tu Sunday kwamba Brazil walikuwa, kabla ya Pele, walikuwa na mtu mmoja anaitwa Garincha. Yule bwana kidogo mguu wake nakumbuka ulikuwa kushoto kama umepinda hivi, na wazungu wakafanya chini juu kuhakikisha huyu mtu mpira anaoucheza, lakini ana mguu uliopinda, halafu anapiga chenga nyingi sana, anafanya vitu vingi anavyovitaka. Ni mtu wa aina gani huyu Garincha? Wakaenda wakamfanyia, ukiangalia angalia ukigugu utaona hata picha za x-ray walimpiga kumwangalia Garincha ana mguu ya aina hii, lakini vitu anavyofanya ni vikubwa. Kwa hiyo akaondoka Garincha, alikuwa na vitu vyake, akaja Pele, Pele akawa na vitu vyake vingine. Kwa hiyo kutafuta au kupata mtu mwingine kama Pele, sidhani kama itakuwa ni sahihi kulinganisha vitu hivyo, kwa sababu kila mtu anakuja na kile ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia. Pele ni Pele, na Pele alikuwa Pele, mwache Pele awe Pele.
Asante sana Charles Hillary, mkurugenzi wa mawasiliano kule Zanzibar na mtangazaji mkongwe nchini Tanzania. Vile vile tunaye nguli mtangazaji na mkurugenzi wa Moonlight Media, Abubakari Juma Liongo. Kwa upande wako wewe binafsi ukiwa mkongwe katika masuala ya michezo, nini ambacho unaweza kutuambia na kukumbuka kutoka kwa Pele?
Kwa hakika Pele, hakuna ubishi yote, yeye ndio mchawi wa soka duniani. Pele ni mchezaji ambaye kwanza ni mwanamichezo ambaye umbo lake ameumbika. Wenyewe wataalamu wanasema kwamba amekamilika, hakuna mwanamichezo au mcheza kandanda ambaye ameumbika kama Pele. Pele ana nguvu, Pele ana uwezo wa kufunga, alikuwa na uwezo wa kufunga mabao kwa kila kitu, kichwa, miguu na kila aina. Na ukumbuke kwamba Pele ndio mchezaji aliyeanzisha au kuitana baisha dunia kwamba bao linaweza kufungwa kwa mtindo wa tiktok. Pele alikuwa si wa kawaida. Tunapogeuka nyuma na kumwangalia Pele na kizazi cha sasa hivi, ni kwamba haya ambayo wanayafanya sasa hivi wachezaji wengi wa sasa hivi ambao wanawika, kina Cristiano Ronaldo, kina Messi, Pele aliyafanya haya katika miaka ya 60 toka zamani. Uwezo wa kuondoka na kijiji, uwezo wa kupiga chenga. Nakumbuka kwamba Pele ndio mchezaji pekee yake ambaye ameweza kutoa kombe la dunia mara tatu. Na Pele wanasema ni kwamba kombe la dunia, finali hizi za kombe la dunia ni nyumba ambayo imejengwa na Pele, kwa sababu Pele katika finali za kule Mexico mwaka 1970 aliwika sana, na wakati huo ndo kwa mara ya kwanza chuano hiyo inaoneshwa katika televisheni kote ulimwenguni. Kwa hiyo macho yote yakashuhudia jinsi Pele anavyowika pale dimbani, na watu wakaanza mahaba makubwa sana na finali zile za kombe la dunia. Kwa hiyo Pele ni mtu ambaye huwezi kumlinganisha na mwanasoka yote mpaka tunavyozungumza hivi sasa katika dunia hii ya leo.
Bila shaka tuwezi kumlinganisha. Asante sana Abubakar Liongo kutoka Moonlight Media, mkurugenzi Moonlight Media na mtangazaji mkongwe kule nchini Tanzania. Pia tunaungana na Mahmud bin Zubairi, huyu ni mtangazaji wa michezo kutoka washirika wetu Azam Media. Kutoka huko Azam Media, hebu tueleze bin Zubairi, wewe unavyomfahamu Pele.
Pele kama unavyomuita jina maarufu zaidi kwa jina lake kamili nafikiri kama Edson Arantes do Nascimento. Huyu ni mchezaji wa kipekee kabisa kuwahi kutokea katika ulimwengu wa soka, na hata vyombo rasmi vya mchezo vinamtambua hivyo. Ni role model wa wanasoka wengi, kwanza wa generation yake na waliofuata na vizazi vilivyofuata hadi sasa. Wachezaji kama Neymar, Mbappe, wote wanatamani kufanya mambo ambayo ameyafanya Pele. Nyota ambaye amecheza finali 4 za kombe la dunia na ameshinda mara 3. Mchezaji mdogo zaidi kuwahi kucheza na kushinda kombe la dunia, anashikilia rekodi ya kufunga magoli mengi zaidi kihistoria katika wachezaji wanaofunga magoli, kufunga magoli 1282. Ameifungia Brazil magoli 77 jumla. Ni mchezaji ambaye amekuwa na umaarufu duniani kote. Kwa mfano kwa hapa nyumbani Tanzania, hata wewe Stanley wakati huko mitaa ya Upanga hapa unafahamu wachezaji wengi wa Tanzania walikuwa wanajiita Pele. Na nisemo maarufu kama hapo umecheza kama Pele. Ni mchezaji mkubwa mno, ni role model wa watu wengi sana, na dunia itaendelea kumkumbuka mno. Msiba huu umewashtua wengi. Sawa, Pele alikuwa anasumbuliwa na maradhi. Lakini kwenye social media za nyumbani leo kila mtu amepost na kumzungumzia Pele, clips zake zinasambazwa, namna ambavyo alikuwa anacheza mpira, vitu ambavyo alikuwa anavifanya wakati ule ni marudio ambayo amekuja kufanya na wachezaji wengine baadaye wa vizazi tofauti.
Asante sana mchambuzi Bin Zubairi, Mahmud Bin Zubairi, mwanzilishi pia wa Zubairi Online Sports, Binsberry Sports Online Media, Blog Sport, alikadhalika mtangazaji wa Azam Media. Asante sana kuungana nasi. Basi moja kwa moja, kama tumesikia hayo yote kuhusiana na Pele, lakini pia tunao wachambuzi kuweza kuangalia na mengine ambayo yamejiri duniani mwaka huu. Ni mengi mno tukiangalia, kuanzia kisiasa, burudani,
kiafya, changamoto zimekuwa nyingi
kabisa kabisa kabisa. Basi pia ni wakaribishe wachambuzi wetu Mgunga Mnyonyola kutoka kule nchini Tanzania, Samir Huza pia kutoka nchini Tanzania, karibuni sana, na DRC Billy Imani. Karibu sana bwana Billy Imani, ukiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, najua mengi umeyashuhudia mwaka huu yakitokea nchini Kongo. Pengine tuanzie hapo kwako, tueleze yale ambayo yanasimama kuwa makubwa kutoka huko Kongo.
Salamu ndugu, na wasalimu wenzetu ambao tutachambua pamoja mambo ambayo imepitikana kwenye dunia nzima na nchi yote ya Kongo. Yayo ambayo tunashuhudia kwa muda na wakati huu ni usalama mdogo ambao unatokeza ngambo ya huko Goma, Sud Kivu na Ituri. Hiyo ni mambo ambayo yalituhusu sisi wote, na ni mambo ambayo tunaendelea kwa kushutumu kuona kuna nchi jirani za nchi ya Kongo ambazo zinaendelea kwa kusaidia wale ambao wanaleta usalama mdogo kwenye nchi ya Kongo, wakiua madada zetu, wakiwabaka, wakipora mali ya nchi ya Kongo ambao tunao. Hiyo ni mambo ambayo kiusalama tunafikia ndani, na mambo ambayo ilipita tena mahii mwaka ni kwamba tuko tunaandaa uchaguzi kwa mwaka ujao, na Rais Felix amesema huyo uchaguzi tutaufanya bila msaada wowote. Ni uchaguzi ambao utafanyika kwa nchi ya Kongo yote ikijitegemea, na hiyo ndio ambayo tunatafuta. Na mengine ya siasa ni yale ambao kuna watu ambao wanatoka kwenye government wanaenda wanasema eti tunabaki tukiwa kwa Moise Katumbi, wengine wanaenda ngambo ingine wakirudia kwa Rais Felix. Hayo ni mambo ambayo tunaendelea kuishi ndani ya nchi ya Kongo kwa muda na wakati huu.
Bwana Imani, umezungumzia kidogo tu kuhusu hali ya usalama mashariki mwa Kongo. Jina langu Harrison Kamau, kwanza kabisa tuko naye Sandy Shomari hapa ndani ya studio. Na labda pengine tuna swali. Ulimwengu umebakisha siku moja tu kuingia kwenye mwaka mpya, na kumekuwa na lawama kwamba baadhi ya nchi jirani labda wanavuruga amani nchini Kongo. Hapa naye pia kuna swala la uchaguzi. Mwaka unapokamilika, wewe kwako unaweza ukasema hali ikoje sasa hivi, na mwaka tutauruka hali ya usalama ikiwa vipi kwenye mpaka ama upande wa mashariki mwa Kongo sasa hivi tunapozungumza?
Unajua ya kuwa wale wa jirani ambao tunani wa jirani wabaya ambao hawapendi nchi ya Kongo, si kwamba wapendi nchi ya Kongo tu, lakini na hawapendi wakongomani. Wakijua ni wajirani ambao wanapenda wakongomani na ambao wanapenda watu ambao wanaishi ndani ya nchi zao kama vile wanaotupenda, hawangi tuletea vita. Sasa kuhusu mashariki ya nchi ya Kongo, uchaguzi huko ngambo haikuwaki vizuri kama kuna vita. Utakumbuka ya kuwa miaka hiyo iliyopita wakati Rais Kabila alikuwa akiandaa uchaguzi, kuna mafasi ambapo hakukufanyika uchaguzi inavyofaa, kama vile huko ngambo ya Butembo, ngambo ya Beni huko, kwa sababu kulikuwa mauaji, kulikuwa usalama mdogo. Kuna wale ambao walikuwa wanapinga mambo ambayo tulikuwa tukitumikisha kwa ajili ya uchaguzi, kwa mwisho wakaifikia hapo wanasema itinezi tumechagua. Ni hiyo hiyo kipindi ambao tunayo leo, wakati ambapo kuna nchi jirani sawa vile Rwanda, Uganda ambazo zinaendelea, na hizo nchi ndio mahali ambapo wale ambao wanatuletea usalama mdogo wanazitegemea kwa msaada ya mambo yote ile ya kufanya vita. Na ndio maana hawapendi huko kuwe usalama, watu wafanye uchaguzi huko, kwa sababu tu wanatoa macho kwa kuangalia mali ambayo nchi ya Kongo inayo. Na ndio maana hawapendi usalama. Katiba ya nchi ya Kongo inasema ya kuwa kuna vipande ambavyo nchi ya Kongo inaweza kuwa inavamiwa na watu ambao wasiokuwa na nia nzuri, na kukata huko kuandaa uchaguzi huko inakuwa shida sana. Na wakongomani wote huko wanapigana ili tutakapoenda uchaguzi sisi wote na wale wandugu ambao wanapatikana huko, sisi wote tufanye uchaguzi.
Haya, sitaki kukatiza bwana Amani, manake mambo ni mengi, matukio yametokea katika mwaka huu ambao umepita. Kidogo labda nikimbie Tanzania kwanza kwake Mnyenyelwa, na ulimwengu umeshuhudia mabadiliko makubwa ya kiuchumi, wengine wakilaumu au vita vya Ukraine vikilaumiwa kwa kuharibu uchumi wote wa ulimwengu, na vile vile janga la corona. Wewe ukiwa Tanzania, mwaka nao unafika mwisho pale, hali ya uchumi, mfumuko wa bei na labda kushuka kwa dhamani ya sarafu, utazungumzia nini kwa laini hiyo? Uchumi unaendaje na maisha kwa ujumla tunapokamilisha mwaka nchini Tanzania?
Na asante asante Shomari. Okay, ni kweli kama ambavyo inaelezwa, unajua katika mambo yote yanapotokea katika safu za kidunia haiwezekani yakashindwa kuathiri katika mataifa kadha kadha. Na sisi Tanzania kama nchi ya dunia tatu, kwa vyovyote vile kama ambavyo imeelezwa na viongozi wetu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waziri anayehusika na masuala ya fedha, na wote ambao wanahusiana na mambo ya kiuchumi, wamekusha fafanua sana jinsi gani ambavyo vita vya Ukraine na Urusi inaweza ikaathiri kwetu, kwa sababu kama ambavyo Sandy Shomari utajua kwamba kama Ukraine ni moja kati ya nchi ambazo zinatoa au zinasambaza sana bidhaa kama ya ngano duniani, na sasa hivi iko kwenye vita, ni dhahiri utatarajia kwamba katikati ya vita hivi vinavyotokea na Urusi, kama ambavyo sisi tulikuwa kwenye vita miaka ile ya 78 79 dhidi ya Uganda ya dhidi ya Ndudi Diamini, tulikoathirika. Kwa hiyo hatutarajii kwamba mambo yatakuwa sawa sawa, lakini tunachokiamini ni kwamba angalau viongozi wa kitaifa kiongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan pamoja na timu yake nzima wanafanya jitihada ambazo tunafikiri zinasaidia katika kupunguza yale makali ambayo yanatokana na mdororo wa kiuchumi kwa kiwango fulani, au athari za kiuchumi ambazo zinatokana na vita ya haya magwiji wawili. Kama unavyokumbuka Sande Shomari, huko nyuma tumeshakuambiwa wapiga napo tembo, basi kwa vyovyote vile nyasi huumia. Kwa hiyo ni mambo yakini yanahimilika, hatuwezi kusema tuko nyanga.
Asante sana, asante sana Mnyenyelo. Na leo niseme tu mimi jina langu Harrison Kamau, tuko naye Sande Shomari hapa. Unajua nafurahia sana unaposema Sande Shomari anafikiri kwamba ni yeye peke yake huko studioni.
Kamau.
Hebu msahau kabisa. Ni Kamau tuko naye studio hapa.
Tangulia mno. Asante Kamau. Asante kwa kunikumbusha hilo.
Nashukuru sana, lakini ni sawa tu, na tena mchango wako ni vizuri, nataka tuendelee kubaki kwenye laini ya simu. Tutazungumzia mengi ambayo matukio ya ambayo yamekuwa yakifanyika mwaka ambao sasa unakamilika.
Bila shaka. Tunaye pia kwenye laini ya simu moja kwa moja kutoka Tanzania. Sami Ruhuza, kwa upande wako pengine kwa haraka haraka tutuelezee yale ambayo wewe umeona kwa upande mwingine kutokea kwa upande wa Tanzania na Afrika ya Mashariki.
Asante sana, nashukuru. Kwanza mimi kama mwana michezo ningependa pia kwanza kusikitika na kuondokewa na Pele, lakini pia niongeze kitu kimoja kidogo sana ukinipa ruksa. Ni kwamba jina la Pele alikuwa jina lake. Jina lake yeye ni Edson Livingston. Hata jina la Pele lilipatikana kwa sababu alipokuwa mdogo kulikuwa kuna golikipa anacheza na baba yake alikuwa akiitwa Bile. Sasa alikuwa hawezi kusema Pele. Alikuwa anasema
sema Pele.
Kwa anamcheka kwa yale matamshi kwa jina la yule golikipa, ndo akampatika jina la utani Pele kwa sababu alikosea kusema. Wapumzike kwa amani. Tukija kwenye issue hii ya Tanzania katika mwaka 2022, ni kwamba mengi yametokea, lakini kikubwa ambacho tunaweza tukavikumbuka ni masuala mazima ya kiuchumi, kwa sababu Watanzania bado hali ile ya kukosa fedha koni inaendelea kukabili kwa sababu ya jinsi maisha yalivyo, lakini zaidi ni kwa sababu pia ya hivi vita vinavyoendelea vya Ukraine na Urusi, ambapo sasa tunatakiwa sisi kama Waafrika tuweze kuangalia ni vitu gani ambavyo sisi tunaweza tukavizalisha ili angalau viweze kufidia lile pungufu. Kwa mfano, tuna ardhi kubwa ambayo na sehemu nzuri za maeneo ambayo tunaweza tukazalisha mazao kama vile ngano na mengine.
Bila shaka Sami Ruhuza, naomba nichukue nafasi kukuomba samahani, tusubiri tu kidogo, tutaendelea, usiondoke kwenye laini ya simu. Tunakamilisha tu sehemu hii ya kwanza ya kipindi chetu cha Live Talk. Nawashukuru pia DRC kule, Bili Imani Mbunga Mnyenyelo alikadhalika, nawashukuru wote. Msiondoke kwenye laini ya simu, tunakamilisha sehemu ya kwanza. Tukutane katika sehemu ya pili kwenye www.voaswahili.com. langu jina Sunday Shumai, naendelea kuwa hapa na Harrison Kamau. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni VOA, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kwa ya live talk kutoka hapa studio Washington DC. Nakumbuka kipindi tu cha Kwa Undani, lakini leo tunazungumzia kuhusu live talk. Mwaka unapokamilika, tuna mjadala mkubwa kuhusu masuala tofauti, masuala mseto ambayo yamekuwa kiendelea mwaka huu ambao unaenda kukamilika. Tuna wageni wetu kwenye laini ya simu, tunaye Mgunga Mnyerwa kutoka kule Tanzania, tuna vile Sami Ruhuza ambaye alikuwa anazungumza wakati tunamaliza sehemu ya kwanza, tunaye Billy Imani ambaye pia yuko kule DRC tukiangalia masuala tofauti. Lakini kwanza kabisa, tunapoendelea na mjadala tukiwa katika sehemu ya kwanza, Sami Ruhuza alikuwa akitoa hoja yake, ningetaka nimpe nafasi hii aendelee. Sami, endelea, ulikuwa ukizungumzia kuhusu kidogo masuala ya Tanzania, hebu chukua nafasi na ukamilishe hoja yako.
Nashukuru sana. Nasema kwamba tukiangalia zaidi ni kwa sababu ya masuala ya kiuchumi zaidi, ambayo bado tuna pengo ambayo inatakiwa pia tuweze kulifidia katika masuala mazima ya kuwezesha watu ili waweze kuweza kupata hiyo fedha. Lakini pia tukiangalia katika masuala ya social ya kawaida, kiasi fulani hali imetulia, naweza nikasema kulinganisha na kipindi kingine cha nyuma, kwa sababu angalau kuna ule mwamko wa watu kuongea. Kipindi kifupi kilichopita cha miaka hii ya karibuni, kidogo watu wazito kuongea kutokana na jinsi serikali ilivyokuwa, lakini sasa angalau kuna nafasi ambayo watu wanaweza wakazungumza na kuweza kutoa maoni yao binafsi pasipo kuwa na hofu, naweza nikazungumza. Lakini pia ukiangalia katika masuala ya kiusalama pia, usalama naona kiasi fulani unaendelea kuimarika, na kwamba wale watu ambao walikuwa wanafanya fujo kipindi cha nyuma kiasi fulani wameanza kupungua, naweza nikazungumza katika hali hiyo. Lakini kiujumla ni kwamba bado tuko katika safari ya hasa wa Afrika, naweza nikazungumza katika hali ya kujikomboa wenyewe na watu kujitambua. Unaona hiyo? Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kuweza kukumbuka, lakini hivyo ni vichache ambavyo tunaweza tukavizungumza katika hali tulionayo kwa sasa hivi. Asante sana.
Asante sana Bwana Ruhuza. Kidogo nikimbie tena DRC, ambapo kando na masuala ya usalama, mwaka huu taifa hilo limeingia kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, na kuna matarajio mengi kwamba hilo litaleta tija katika uhusiano na labda maendeleo ya kiuchumi, maendeleo ya kisiasa, maendeleo ya kijamii na mengine mengi. Imani, wewe, matarajio yako wakati sasa DRC ikiwa ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, katika siku za nyuma na miaka ijayo tukielekea mwaka mpya, unaona kama kuna matumaini na watu wa DRC wanatumainia kwamba mshikamano huu utaleta faida gani?
Asante. Unajua ya kuwa sisi ambao tuko nchi ya Kongo, ya zaidi ambao tumechunga kwa hayo yote, iwe kwa hiyo Afrika, East Africa Community ambao tuliingia ndani, ni mambo ya usalama zaidi. Wale watu wakijiunga, wanajiunga kwa ajili ya kufanya uchumi na siasa, lakini wasisahau kama kuna mambo mengine ambayo inahusu hayo yote, na wale pale ambapo wanapaswa fanya siasa na uchumi, yafaa kukue na amani. Amani kikosekana hapo, kukikua na usalama mdogo, amani haitafanyika. Yale ambayo tunaenda kuona ya kuwa hatutaki sisi ni kwamba kuna wale watu ambao meme wenyewe wako wanapenda kututia kwenye usalama mdogo, na ndio wale watu ambao tuko tunakutana mwa hiyo muungano ya hiyo East Africa Community, na ni watu ambao hawana hata nia kidogo ya kusaidia Wakongomani. Sasa sisi kwa kuingia humo ndani ni kwamba tunaweza kuwashurutisha, tuwaoneshe ya kuwa tunataka amani na usalama na watu wote. Kama nchi ya Kongo ina mali, ni kusema hiyo mali ya nchi ya Kongo sio ya Kongo tu, kwa sababu kuna yule ambaye anaweza kutoka Tanzania, yule ambaye anaweza kutoka Burundi, Rwanda, anakuja kutumika huku na atafaidia kwa hiyo mali ambayo nchi ya Kongo inayo, kwa hiyo uchumi ambao nchi ya Kongo inayo. Ndio maana tunatarajia hii mwaka ambao tunaanza na ambao tuliingia mwa hiyo kikundi, hiyo muungano ya East Africa Community, tunataka mambo iboreshwe. Kusikuwe wale ambao wanafanya ujanja, wanaingia ndani ili waipitie wale ambao wanaleta usalama mdogo nchi ya Kongo, ili watupore mali ya kwetu. tunawapenda wale wandugu, lakini sasa kama hawaje na usalama ni kwamba hatuwezi kupatana nao, kwa sababu usalama ndio inatembeza mambo yote. Ndio maana tunaweza kutarajia kwa wale watu wasiongee tu uchumi, wasiongee tu siasa, wasiongee watu wanaweza kuingia mwinchi ingine namna gani, vikartasi gani vinaweza kukua pana. Usalama nayo ni hayo ambayo tunatarajia. Sababu hata wakupe kikartasi ya kuingia nchi ya Kongo, wanipe kikartasi ya kuingia Tanzania, ni kusema siwezi kuingia kama kuna usalama. Kama kuna masasi inalia inapigwa, hatuwezi kuingia. Usalama ndio tunayo, na mimi najua ya kuwa rais wa nchi ya Kongo kama alisema tunaenda mwa hiyo muungano, ni kwamba twende tusaidiane na tutafute amani na usalama, hata mashariki mwa Kongo nayo vile vile ikuwe na amani na usalama. Na wale nchi ya Kongo kwa muda huu tuko tunapata rais ambaye anaipenda na ambaye iko naita hata vijana waende jeshini kwa ajili ya kuleta usalama, kwa ajili ya kulinda nchi ya Kongo, hata senti moja ya nchi ya Kongo isiende kwa nchi jirani.
Na kushukuru sana Billy Imani, subiri hapa kwenye line ya simu kutoka kule DRC. Asante sana. Vile vile kama nimkaribishe kutoka nchini Kenya Ruth Arege, ambaye yeye ni mchambuzi wa masuala ya michezo. Ruth, hebu tueleze tu kwa upande wako, kuna mengi yametokea Kenya kwa upande wa michezo, halika dhalika tukaangalia pia kwa upande wa mambo mengine ya kisiasa na kijamii, lakini pengine utueleze yale ambayo unaona yamegusa jamii nchini Kenya kwa mwaka huu unaomalizika 2022. Karibu.
Shukrani sana. Na kitu ambacho nitasema kimegusa Kenya sana ni kuondolewa marufuku ya kutoshiriki michuano ya kimataifa na shirikisho la soka duniani FIFA. Kumbuka kwamba Kenya iliweza kufungiwa kwa zaidi ya miezi 10 ya kutoshiriki michuano ya kimataifa baada ya serikali kuweza kuingilia kati masuala ya soka, na kumbuka kwamba ni kinyume na sheria za shirikisho la soka duniani FIFA. Kwa hiyo Kenya haijaweza kushiriki kwenye michuano ya mataifa bingwa barani Afrika, haijaweza kushiriki kwenye mechi nyingi tu timu za Kenya kama haswa Harambee Starlets. Huu ulikuwa na mwaka wa kuweza kuangalau kufuzu kuingia kwenye kombe la dunia. Kwa hiyo ni baadhi ya mambo ambayo kwa sasa ni afueni kwa soka ya Kenya, ni afueni kwa wachezaji ambao wamefungiwa nje pia ya kutoshiriki kwenye michuano hii ya kimataifa, ambayo wakati mwingi wachezaji hawa wanatumia nafasi hizi ili kuweza kujitangaza zaidi kisoka. Kwa hivyo shirikisho la soka la soka duniani FIFA kuweza kuondolea Kenya marufuku ya kufungiwa ilikuwa ni afueni kubwa kwa soka kwa jumla. Kwa hivyo nipongeze tu kwa waziri wa michezo Babu Namwamba ambaye aliweza kuhakikisha kwamba kitu ambacho alikifanya cha kwanza alipoingia ofisini ni kuweza kuondoa marufuku hiyo ya kufungiwa na FIFA. Na natumai kwamba mwaka ujao mambo yatakuwa mazuri, inaanza ile big kuweza angalau kushirikiana na mataifa mengine ya upande huu wa Afrika Mashariki ili kuweza kuandaa michuano ya mataifa bingwa barani Afrika. Kwa hivyo ni mambo mengi ambayo yanakuja ambayo tunasubiria kutoka kwa waziri wetu. Na tunataka kwamba Kenya katika miaka itakayo inakuja itakuwa ni nchi ambayo inapiga mfano zaidi unapozungumzia masuala ya soka.
Bila shaka ni masuala ambayo yataangaliwa sana kutoka huko nchini Kenya. Na kushukuru sana Ruth Arege, back kwenye line ya simu tafadhali. Na moja kwa moja tunaye kama hapa msikilizaji ambaye atajitambulisha jina lake na mahali alipo, atuambie kilichokiona 2022 na matarajio ya mwaka ujao 2023. Karibu.
Naitwa Salmu Nyoa, anapotea Rungo la Mboto Majee, nasema Tanzania. Mimi mwaka 2022 kwangu ilikuwa ni kwa raha na raha tuseme kidogo, baadaye tuseme huzuni sana. Ndio siku ambayo nilifunga ndoa, alafu ndio siku ambayo nimempoteza mzazi wangu Mzee Nyoa. Kwa hiyo nitakumbukwa kwa huzuni sana na furaha pia. Alafu nitakukaribisha mwaka 2023 nione kitakachotokea nini. Kwa hiyo ni hayo tu, shukuru sana.
Asante sana kwa mchango wako msikilizaji wetu. Wengine wengi tutaendelea kuzungumza nao. Kuna wale pia ambao wanaendelea kuandika ujumbe kupitia mtandao wetu wa Facebook, na pia muda usio mrefu tutasoma maoni yenu na mchango wenu kuhusiana na live talk ya leo. Lakini nirudi kidogo nchini Kenya kwako Ruth Arege. Sasa Kenya imepata mwamko mpya au kurasa mpya wa kisiasa chini ya utawala wa Rais William Ruto. Kuna matarajio mengi na utawala wake umekuwa kwa miezi michache tu, siku chache, siku 100 ndio zimekamilika hivi karibuni, na sasa tunaukaribisha mwaka mpya. Panapo majaliwa, wewe unaona kama Kenya imekalia laini gani na matumaini kuelekea mbele, labda matarajio ya Wakenya ni yapi? Na tayari kuna mabadiliko ambayo umeyashuhudia wewe ukiwa kama mkazi wa Kenya?
Ahidi kwamba kwa siku 100 atakuwa akiingia ofisini kuweza angalau kujaribu kurekebisha mambo matatu ambayo maybe hayakuweza kutimizwa na aliyekuwa rais wa Uhuru Kenyatta. Kwa hiyo ni tazungumzia masuala ya mchezo, so ukiangalia kuweza kuahidi kwamba atakuwa anarudi mashinani kuweza kwanza kukuza vipaji. Angalia kama kina Ronaldo, kina Messi, wakianza kucheza walianza wakiwa chini kule mashinani kabisa, ndio posa wakapanda hadi iliko kwa sasa. Kwa hivyo ni kusubiri tu ahadi yake ambayo alisema kwamba ataanza na ile grassroots football ama grassroots sport bila kubagua wanawake ama wanaume ama watoto wa kike na wa kiume, na kuweza kupatia kila mmoja nafasi ya kuweza kuweza kuonyesha talanta yake na kuweza kucheza ile professional sport kama mataifa mengine. Kwa hivyo ni mambo mengi yaliweza kufanyika ukiangalia kwa upande wa lakini mwezi uliopita aliweza kusema kwamba atakuwa anaanza na ile grassroots sport, grassroots kule mashinani, aweze anza kukuza vipaji kutoka hapo hadi katika ligi ya taifa. Kwa hivyo ni mambo ambayo tunasubiria tuone kama ataweza kutimizwa katikati ya miaka hii mitano ambayo atakuwa uongozini. Mambo hadi alizofanya ya uchumi Kenya imeweza kudorora, ukiangalia COVID-19 iliweza kuingia ikaharibu mambo, uchumi ukazorota, watu wakakosa kazi, ni vitu vingi. Kwa hiyo ni tumetoka kwenye janga la corona, tumetoka kufungiwa na FIFA, na natumai kwamba mwaka 2023 tutakuwa naingia kuweza kuwa na sura mpya kabisa baada ya kuweza kuangaika kwa zaidi ya miaka miwili. Ukiangalia 2020 COVID, 2019 COVID iliingia, 2020, 2021. Kwa hivyo natumai kwamba tumejifunza mengi kutokana na COVID-19 pia, ambayo iliweza kuathiri vitu vingi sana, na kuanzia kwenye 2023 natumai itakuwa ni different phase, na kwa sasa tutakuwa tunaangalia mambo mengi ambayo hatukuweza kuyafanya miaka hii mipita, ili kuweza kuangalia jinsi tutafikia njia tu ya kuweza kuweza kuinua nchi yetu.
Asante sana Ruth Arege kutoka kule nchini Kenya. Endelea kubaki kwenye laini ya simu, kipindi live kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA hapa mjini Washington DC. Lakini kabla ya kuangalia kwenye Facebook kama wanasema nini, nimeambia kuna msikilizaji yupo kwenye laini ya simu, tumkaribishe aweze kutoa maoni yake na jina lake na mahali lipo. Karibu.
Asante sana. Asante sana, bila shaka ni Rina Jonah wa Mombasa, Kenya. Na katika ile mjadala ambayo mnaita kwamba ni katika mwaka huu ambao tumepita, ambao tunaenda kumaliza kesho kutwa, mwaka ambao umekuwa na challenge nyingi sana, umekuwa na majaribu hapa na pale. Nikiangalia katika upande wa serikali, tangu serikali yetu ilipoingia mamlakani, ilikuwa imeahidi mambo mengi sana, ikachukua usukani, ikasema kwamba kwanza kabisa serikalini itaangalia mambo ya uchumi, ambao gharama na maisha zilikuwa juu kwa wananchi. Sababu wakati kama mimi nilianza, naona ya kwamba bidhaa zilienda juu sana, bei zikaenda juu, so ikawa ni maisha yamekuwa ngumu sana kwa wale ambao hawakuwa tayari kwa moja chini kujinusuru ama kujiweza katika hali ya kimaisha. Jambo lingine ambao iweza kusema ni kwamba upande wa kazi tayari ikaweka ahadi ya kwamba itatenga nafasi kwa vijana, kwa wale ambao hawana kazi, ambayo ndio jana nilisambao pia mpaka wa saa hii hatujaona mabadiliko yote yale. Unapoangalia vile vile katika nchi ya Kenya kuna ukame hapa na pale sehemu mbalimbali, na hizi ambao pia imekuwa ni changamoto sana kwa mwananchi, sehemu zile ambao hakuna chemchemi ya maji, hakuna mahali pale unapata ni ukame, hata hakuna hii ambao kuchinga maji kazi ngumu. Kwa hivyo changamoto ni mingi hapo mpaka katika mwaka huu wa 2022, na tunapoelekea mwaka ambao ni 2023, tuko na ile matarajio ya kwamba serikali iseme kwamba iongezewe masiku, ipewe ile mwaka mmoja hiyo itaweza kutekeleza zile hadi ambayo iliweka kwa mwanadamu, yani kwa mwananchi ambaye ni Mkenya ambako katika kiwango cha chini kama naye ni maisha hiyo uchochore. Kwa hivyo ikasema ya kwamba kuingia kwa hiyo mwaka moja itatenga nafasi za kazi, ikasema ya kwamba bidhaa itarudi chini, ikasema ya kwamba pia katika hali ya uchumi mwanadamu ama mwananchi ama Mkenya ambaye atakuwa na katika ile kutoa chakula ambayo ya kutosha kubehana na zile mbolea ambayo itamwezesha mkulima atafanya nini, ataweze kuchaliza chakula ambayo atakutosha. Kwa hivyo tuko na matarajio mengi sana kama mwananchi ama kama wananchi wa Kenya ya kuwa mwaka unaokuja unaingia mwaka wa 2023 itakuwa ni mwaka wa matarajio, itakuwa ni mwaka vijana watapata kazi, itakuwa ni mwaka ambao barabara zetu zitatengenezwa, itakuwa ni kwamba maisha ya gharama ya maisha itarudi chini, ili kila mtu ambaye hana kazi ataweze kujitimudu katika hali ya maisha. Kwa hivyo
asante sana
mwananchi kama mimi, kama mimi
nakushukuru sana msikilizaji
ya kwamba mambo yatakuwa mzuri
bila shaka. Asante sana msikilizaji wetu kutoka kule nchini Kenya, ana matarajio makubwa. Harrison Kamau,
kweli kabisa. Bwana Ruhuza, natumai kwamba uko bado kwenye laini ya simu, na kidogo nataka tuteremke pale Tanzania. Kati ya Tanzania na Msumbiji kumekuwa na mvutano, kumekuwa na ukotovu wa usalama kule Cabo Delgado, na mwaka huu tukaona kwamba maafa yametokea, watu wametoroshwa makwao. Mwaka tunapokaribia kumalizia, hali ikoje kuhusu usalama pale Msumbiji na matarajio labda kuelekea mwaka ujao ni vipi kuhusiana na swala hilo?
Asante. Nimezungumza kuhusu masuala ya kiusalama hapo mwanzo, lakini zaidi kuhusu Tanzania na Msumbiji ya ndani sana hatuyajui, kwa sababu hayawi reported kwa aidha Msumbiji au kwa Tanzania, lakini tunayoyapata kupitia yale machache ni kwamba kwa sasa hivi hali kidogo imetulia, naweza ngasema kutokana na zile fujo ambazo zilikuwa zinatokea katika mipaka yetu, kwa sababu ya wale wanaoitwa magaidi ambao walikuwa wanakuwa wakifukuzwa Tanzania wanakimbilia upande wa pili, kwa kidogo kuna kutokuelewana naweza ngasema na fujo. Kwa hiyo inawezekana hiyo hali ni kweli kwa sasa hivi imebadilika, na hatujasikia tena haya masuala yakiendelea, labda huko baadaye. Sema ni vitu ambavyo vinatakiwa ushirikiano wa nchi mbili za Tanzania na Msumbiji katika kulinda mipaka yao, katika kulinda wananchi wa maeneo yao, ule usalama uimarishwe zaidi, ili tuweze kuweza kuwa na majirani ambao hawana athari yoyote kutoka kwetu, wala Tanzania sio na athari yoyote kutoka kwao. Ule ushirikiano wa kawaida na yale mahusiano ya kuwa na kila mara ya mkoa huu na mkoa huu katika mipaka yetu yaweze kuendelea, ili tuweze kuondokana moja kwa moja na hili tatizo.
Asante sana Bwana Ruhuza kwa mchango wako, lakini kwanza sande, naona pia ujumbe umemiminika kweli kweli kwenye mtandao wa Facebook. Naona kidogo tu tusome baadhi ya ujumbe ambao unaendelea kuingia kutoka kwa wasikilizaji wetu. Basi namuona Bernard Ombega anasema yuko kule Naivasha, Kenya. Anasema mwaka huu wa 2022 haujakuwa rahisi. Tangu siasa ilipoanza mwaka huu hadi wa leo, gharama ya maisha inaendelea kupanda. Umaskini umekidhiri kila mahali sababu ya ukosefu wa kazi. Serikali iliyochukua uongozi ikaweka ahadi, lakini ahadi hizo bado zimebaki kuwa kitendawili. Anasema pia vile vile kwamba ukame umezidi kote nchini. Baadhi yao wamepoteza maisha na wengine afya yao kudhoofika. Kwa kweli ameorodhesha mengi sana, lakini la mwisho pia ambalo sio la mwisho kwenye orodha yake, lakini nitasoma tu hili. Anasema kwamba ukosefu wa usalama katika mipaka yetu na vita vya ndani kwa ndani katika baadhi ya sehemu umeleta uhasama kati au miongoni mwa jamii. Ni Bernard Ombega akiwa Tanzania, akiwa kule Naivasha nchini Kenya.
Bila shaka naye William Isongalimo anasema yuko Ushirombo kule Bukombe Tanzania. Anasema kwangu binafsi mwaka huu namshukuru Mungu kwa kunilinda mimi na familia yangu. Mpaka sasa nimejipanga kupokea mwaka mpya wa 2023 kwa furaha kubwa na kasi kubwa ya kuchapa kazi.
Kabanzi John anasema yuko kule DRC, anasema mimi binafsi mwaka wa 2022 umekuwa mwaka mbaya sana, nimepatwa na matatizo sana, afya yangu sio nzuri, magonjwa na matatizo mengine zaidi, lakini nadhani na namuomba Mungu anisaidie mwaka ujao basi uwe ni mwanzo mpya.
Bila shaka Moise ni Bitanga yuko kule Burundi, anasema mwaka huu ulikuwa mbaya, sikuweza kufanikiwa, nimekutana na migongano mingi, sikutimiza nilikuwa nataka kuyafanya, lakini basi Mungu akipenda matarajio yangu nitayamaliza mwaka ujao.
Bia Mungu Diodone anasema yuko kule Lubumbashi DRC, anasema napongeza kwa ndugu zangu wote na kuwapa pole jamaa waliopoteza watu katika mwaka uliopita, nikitumai kwamba mwaka ujao tutakuwa salama na watu waishi kwa utangamano.
Bila shaka endelea kutuma maoni yako msikilizaji kwenye mtandao wetu wa Facebook, kipindi ni VOA Live Talk, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Moja kwa basi Harrison Kamau, nikiangalia upande mwingine, tunaye hapa Ruth Rege, ni mrudi kwa Ruth Rege. Kuna matukio mengi ambayo pengine anaweza kuyagusia, pamoja na kwamba Kenya ilifanya uchaguzi mwaka huu, lakini kuna masuala ya kama ulivyozungumza mfumuko wa bei, lakini vile vile kuna swala jingine la nishati na gharama za nishati nchini humo baada ya ruzuku ya serikali kuondolewa, na hali halisi ilivyo pengine kutokana na hayo mabadiliko, kile ambacho wananchi wanazungumza kutokana na hali nzima ya uchumi
na umeme ambao unasemekana utapanda mara moja. Inaonekana kwamba mwanzo wa mwaka utakuwa na umeme bei tofauti ambao itapanda. Sasa hapo
tunaweza kugusia hali iko vipi hapo na yapi yanayozungumzwa huko nchini Kenya.
Kuangalia hali ya maisha, of course kufika Januari lazima hali ya maisha ipande, wanasema ni Januari, hivyo ndo Wakenya wamezoea kwamba ni Januari. Kwa hiyo pesa nyingi zinatumika wakati wa sherehe za Christmas na mwaka mpya. Wakati huu kumbuke pia wanafunzi wanafaa kurudi shuleni au wanafaa kurudi makazini, hata hela za kusafiri kurejea kazini inakuwa ni vigumu. Kwa hiyo mambo mengi yatakuwa na dili Januari. Kuangalia bei ya mafuta huenda ikapanda, hii ni kutokana na hali ya uchumi sasa itakuwa juu zaidi. Wanafunzi wanafaa kurudi shuleni, yani lazima maisha bado, hata baada ya uchaguzi maisha bado hayajarejea kwenye hali ya kawaida, bado yule mwananchi wa kawaida anaendelea kuumia. Bado mwaka jana ni kama mwaka huu na kama yule iliyopita ni kama sasa. Kwa hiyo inaonyesha kwamba hali Kenya, hali si nzuri zaidi. Mwananchi wa kawaida yule ambaye aliyopigia viongozi wake, yani wale wananchi ambao walipiga kura mwisho wa siku ndio wanaumia. Wengine walidhani kwamba wamechagua viongozi ambao watakuwa wanasaidia maisha yao, lakini mwisho wa siku wanapata kwamba ni hali inaendelea kuwa mbaya zaidi. Hatujui nani atatuokoa, lakini anasema kwamba subira yafuta heri. Kwa hivyo tuna subira na tunatumai kwamba mwaka ujao mambo yatakuwa mazuri zaidi. Unatumai kwamba pia viongozi wale ambao walichaguliwa watakuwa wanaangazia wale wananchi ambao waliwachagua, wale wananchi wa mashinani kabisa, ili kuweza kuona kwamba angalau hali yao ya maisha inabadilika. Vijana nchini Kenya hawana kazi. Vijana nchini Kenya hakuna kazi. Watu wana struggle, people are struggling to get their ends meet, na kwani kwamba ni maisha magumu. Kwa hiyo ni yani si maisha magumu kwa upande wa chakula, upande wa kuishi, upande wa kwenda shuleni. Yani it's tough, eh? Kwa hiyo ni natumai kwamba mwaka ujao mambo yatakuwa mazuri na zidi kwa maombi ili Mungu pia asikie kile chetu.
Asante sana Ruth, tunapo karibia naona muda nao unaendelea kukatika muda wa Live Talk. Nataka kumuuliza Billy Imani akiwa DRC swali ambalo ni la kieneo kabisa la kiusalama. Tutazungumzia kuhusu Ethiopia na DRC kati ya mataifa ambayo labda amehushuhudia misukasuko mwaka ulio ambao sasa unakwisha. Kule Tigri katika nchi ya Ethiopia sasa amani imeanza kupatikana, ndege zimeanza kurejea Tigri wiki hii, na hali ya amani imerejea kule Ethiopia chini ya uongozi wa viongozi wa Umoja wa Afrika Mashariki. Juhudi za amani pia zinaendelea DRC. Tunaweza tukasema nini kuhusu matumaini ya kuwa na amani katika mwaka ujao kieneo kuanzia DRC hadi kule Ethiopia? Je, wewe unaona kama kuna matumaini ya amani ya kieneo na labda pengine yatabadilisha maisha ya watu wa Afrika Mashariki kwa ujumla? Imani.
Ndio. Huko Tigri wanzetu huko Ethiopia wanaanza kutafuta amani. Si kwamba ni hao ndio walianza mbele ya kwetu sisi kutafuta amani, kwa sababu kuna kwa mipango mengi ambayo rais alitia kwenye nchi ya Kongo kwa ajili ya kutafuta amani, na yawezekana hao wandugu ndio walifikirikana wopeke kuwopeke wanasikizana kwenye meza moja kutuzidia sisi. Ni nini natuma ni kwamba au ni wale watu ambao wako wote nchi moja. Sasa sisi wakongomani ambao tunapigana na wale watu ambao wanatuletea usalama mdogo, tunapigana na watu ambao wanatoka nchi nyingine, watu ambao wako wanatoka mjeshi lingine wanaingia kusaidia watu ambao tunaotoa vile hiyo movement M23. Ni wale ndio wanakuja kwa kutoka nchi zingine wanakuja kufanya usalama mdogo hapa. Sasa tukipenda tuikale kwenye meza moja ili tuzungumze nao wa ndugu, hizo nchi ndizo zinazitokeza kwa hiyo movement ambayo inaleta usalama mdogo ijitokeze. Tunajikuta ya kuwa tuna wale ambao wa ndugu ambao ni majirani mabaya ndio wanatokea. Hiyo inakuwa tofautisho yetu na hiyo ama mambo ambayo yanapitikana huko tiki. Kwa sababu ukiangalia mambo huko ambayo yanapitikana huko ngambo ambayo tunaita North Kivu huko kwenye jimbo la North Kivu, unakutana ya kuwa kuna hiyo usalama mdogo na mahali ambapo una hiyo movement ya M23, unakutana raia haiwendi, haiende shule, haifanye kazi inavyofaa, kwa sababu wale watu wanaingia wanaua. Utakumbuka ya kuwa nchi ya Kongo yote ilikuwa kwenye kwenye kilio msiku zilizopita kwa sababu waliua watu zaidi ya 100 huko. Na wale ni wanani waliwaua? Ni wale ambao tunao wale M23 ambao wanapata msaada kutoka nchi jirani za nchi ya Kongo. Sasa huku ngambo ya mashariki ambako tuko sisi, tunakutana ya kuwa kuna kuna hiyo hizo tuseme nini, hiyo ambayo tunaita huku kwetu tunaita province, lakini tunaita huku unakutana sasa mashariki huku kuna North Kivu, kuna Sud Kivu, kuna Ituri, mahali ambapo usalama mdogo hauko. Usalama mdogo huko, amani haiko jinsi inavyofaa. Ndio maana nakutana kuna hiyo makao ambayo nafasi ambazo zinaongozwa na wanajeshi, na kuna hiyo mahali matatu ambayo tunasema kuna mahali moja tu ni Sud Kivu ambayo inaongozwa na governor ambaye yeye sio mwanajeshi, na ndio anasaidia hizo wengine mahali mbili ambayo inabakia Ituri na North Kivu, ili usalama uendelee kudumu na wale waadui wasiyakamate hayo maneno, wasikamate hata sehemu moja ya nchi ya Kongo ya hiyo mahali ambapo tunasema hapo ambapo ilikuwa kulibaki. Sasa wakati kuna rais yeye ambaye naye Felix Tshisekedi anapenda eti hiyo ngambo yote ni makao yote ambayo tunayo huko kukue usalama.
Asante sana.
Tunasema ya kuwa wale ambao ni magavana na wanajeshi uwe wa Sud Kivu ambaye ni kiongozi bidii ambaye anasema.
Naam, asante sana Imani. Asante sana bwana Imani.
Tunaungana mkono.
Asante sana.
Tunatia mwisho kwa hayo maneno.
Asante.
Usalama mdogo kwa sababu tuanze mwaka mzuri na tupende na amani na usalama.
Asante sana Imani.
Sisi kama wakongomani.
Asante sana Imani kwa mchango wako, na ningetamani tuwe na muda mrefu zaidi tungezungumza, lakini naona muda nao umekwisha. Arege, malizia kwa kifupi kabisa matarajio yako ya mwaka ujao nchini Kenya na mabadiliko labda yanayotakiwa kufanyika ili mambo yawe mazuri, ukimaliza tu kwa kifupi.
Nasema kwamba Kenya ni nchi ambayo inajulikana kote duniani na kwa sport na kwa riadha. Ni matumaini yangu kwamba mwaka ujao mambo yatakuwa tofauti, hali ya uchumi angalau iweze kurudi chini, angalau mwananchi wa kawaida aweze kujisustain mwenyewe. Natumai kwamba viongozi ambao walichaguliwa wakaingia uongozini, sasa tumemaliza siasa, turejee kuweza kujenga taifa letu, turejee kuweza kusaidia wale wananchi wa mashinani wakini kabisa ambao wanakuja. Kenya ni nchi ambayo inaweza kubadilika ikitaka, ama inaweza pia kuiga mfano kwa nchi ambazo zimekuwa. Kuna majirani zetu Tanzania, Uganda wapo. Kwa hivyo tuweze kuiga kutoka kwa mataifa mengine ambayo yamekuwa hivyo.
Asante sana Ruth Arege kutoka kule nchini Kenya. Halikadhalika tulikuwa naye Samir Huza kutoka nchini Tanzania, Mgunga Mnyenyelwa kutoka nchini Tanzania wa taasisi ya Babu Watoto, na kutoka DRC Billy Imani. Kutoka hapa upande wa pili wa studio ni Sunday Shomari na mwenzangu Harrison Kamau, upande wa pili Aida Isa. Tunashukuru wote ndio shiriki nasi kwa mwaka 2022. Wote tunawaaga tukiwaambieni heri ya mwaka mpya 2023 kutoka studio. Kwa heri na kibao hicho taratibu.
Kwenye ugumu ananionea, mwenzake nimeteleza, ananiokuu